Bab 19. Gusti Yesus banjur mlebu ing kutha Yeriko. Tindak nratas ing kutha kono. Ing kutha Yeriko kono ana wong jenenge Sakius, kepala pegawai pajak sing sugih. Sakius mau kepingin banget weruh Gusti Yesus, nanging dedege cendhek. Sarehne kaling-kalingan wong akeh, dadine ora tau bisa weruh Gusti Yesus. Mulane Sakius mlayu ndisiki lakune wong-wong akeh, nuli menek ing wit anjir, supaya bisa weruh sing bakal langkung kuno. Bareng Gusti Yesus tindake tekan ing panggonan kuno, panjenengane ndangak mirsani ing wit anjir, sarto ngandika marang Sakius, "Sakius, enggal muduno, awet ing dina iki aku arep mampir ing omahmu." Sakius banjur enggal-enggal mudun, lan bakekake Gusti Yesus kelawan bunga. Wong kabeh sing padha weruh lelakon kuwi padha pating kedumel lan muni, "Lho, panjenengane kok kersa mertamu ana ing omahe wong ala?" Sakius nuli ngadeg sarta matur marang Gusti Yesus, "Gusti, bondo kawula ingkang sepalih badhe kawula sedekahaken dhateng tiang miskin. Lan sinten kemawon ingkang nate kawula aposi bandhanipun? Badhe kawula wangsulaken tikel sekawan." Gusti Yesus nuli ngandika marang Sakius, "Dina iki Gusti Allah nampani kowe lan brayatmu kabeh. Kowe kuwi uga anak turune Rama Abraham. Awit putraning manungsa kuwi tekaning goleki lan nyelametake wong-wong sing ketriwang." Nalika semono tindake Gusti Yesus wis meh tekan kutha Yerusalem. Akeh wong sing padha ngira yen paprintahani Allah sedilo meneh bakal kebabar ana ing donya. Mulane Gusti Yesus nuli maringi pasemon marang wong sing padha ngrungokake piwulangi. Pangandikane, ana priyayi luhur lunga menyang ing negara adoh. Arep ditetepake dadi ratu ana ing kono. Sawise kuwi bakal bali meneh. Sadurunge priyayi luhur mau mangkat, nimbali abdine 10. Saben abdi siji dipasrai duit mas sedinar welingi. Duit iki anggonan dagang nganti satekaku. Sarehne rakyate negara kono padha sengit marang panjenengani, mula padha nusuli kongkonan padha dikon matur, "Kawula mboten purun dipun reh tiang menika." Sawise priyayi luhur mau ditetepake dadi ratu, nuli bali menyang negarane. Panjenengane nuli nimbali para abdine sing biyen padha dipasrai duit. Didawi sowan, awit panjenengane kepingin pirsa pepadeni siji-sijine. Abdi sing kapisan sowan matur, "Ndoro, kula sampun angsal badhe sedasa dinar saking arto ingkang kula tampi saking panjenengan." Pangandikane bendarane, "Syukur, kue abdi becik. Sarehne kue kena dipercaya tumrap perkara sing cilik. Saiki kue tak angkat ngereh kutha 10." Abdi sing kapindo suwan ature, "Ndoro, saking arto mas sedinar ingkang panjenengan paringaken dateng kula, kula sampun angsal bebaden gangsal dinar." Bendarani nuli ngandika, "Syukur, saiki kue bakal tak pasrai ngereh kutha 5. Abdi singkat telu sowan lan matur, "Ndoro, menika arto panjenengan ingkang kula bundeli ing kacu lan kula simpen. Kula ajrih datang panjenengan, margi ngretos pilih panjenengan menika priantun ingkang kereng. Panjenengan mundut barang ingkang sanes kagungan panjenengan, sarto ngunduh saking taneman ingkang boten panjenengan tanam." Bendoro mau nuli ngandika marang wong wau, "Kue abdi sing ala, kue bakal tak hukum piturut tembungmu dhewe. Kue wis ngerti yen aku iki wong kereng, sing jupuk apa sing dudu duweku, lan sing ngunduh tanduran sing ora tak tandur. Yen nyoto mengkono, yo kini duit kuwi ora kok simpen ana ing bank, supaya sabaliku aku bisa nampa duitku sak anakane." Banjur ngandika marang wong sing padha ana ing kono, "Duit sing ana ing wong kuwi jupuken lan wenehna marang wong sing wis nggawa 10 dinar mau." Wong-wong mau padha matur, "Ndoro, tiang menika rak sampun bekto sedoso dinar. Wangsulane raja mau ilingo, wong sing ikhtiar supaya duwe bakal diwenehi. Nanging wong sing ora gelem ikhtiar, wong kuwi dalah barang sedidik sing diduweni bakal kajupuk. Lan saiki, para nomrene kabeh satru-satruku sing padha ora seneng yen aku dadi ratune. Wong-wong kuwi padha patenono ana ing ngarepku. Sawise Gusti Yesus ngandikake kuwi mau kabeh, panjenengane nuli tindak ngrumini wong-wong mau menyang kutha. Bareng wis tekan sacedhake desa Betfage lan desa Betania sing dunungi ana ing Gunung Zaitun, Gusti Yesus ngutus sekabate loro disiki tindake. Gusti Yesus dawuh, "Kowe lunga menyang desa ngarep kuwi. Kowe bakal weruh belo kulti sing dicencang. Belo kuwi durung tau ditunggangi wong. Belo mau uculono lan kawanan mrene." Yen ana wong takon, "Ya kene kok uculi?" Wangsulana, "Gusti sing arep ngagem." Para sekabat loro sing diutus disiki tindake mau nuli padha mangkat. Lan apa sing didawuhake dening Gusti Yesus mau cocok karo kaanane. Nalika para sekabat mau lagi padha nguculi taline, sing duwe belo ngaru-ngarui, "Ya kene belo kowe kok uculi?" Para sekabat nuli padha mangsuli, "Gusti ngersakake ngagem." Belo mau banjur dituntun menyang ing ngarsani Gusti Yesus. Para sekabat mau nuli nyopot jubai banjur dilarapake ana ing gegere kulti. Gusti Yesus nuli diangkat lan dilenggahake ana ing kulti mau. Sawise tindak, para sekabate padha njereng jubai ana ing dalan sing dilangkungi. Barang wis cedhak karo kutha Yerusalem, ing dalan kang mudhun saka Gunung Zaitun, para murid Gusti Yesus kabeh nuli padha giyak-giyak kelawan suro, memuji asmane Gusti Allah merga saka saking mujizat sing padha diteleng. Wong-wong mau padha ngguh, "Pinergah ana ratu ingkang rawuh ing asmanipun pangeran. Tentrem rahayu wonten ing swarga lan kamulyan kunjuk ing Allah." Wong Farisi sawetara sing ana ing antaraning wong akeh mau nuli matur marang Gusti Yesus, "Guru, para murid menika mugi panjenengan dawuhi mendel." Nanging pangandikane, "Yen wong-wong kuwi meneng, watu-watu iki sing bakal giyak-giyak." Bareng Gusti Yesus tindake saka cedhak karo kutha Yerusalem, lan pirsa kutha mau, panjenengane muwun, pangandikane, "Aduh, saipo becike yen ing dina iki, kowe ngerti apa sing sanyatane kok butuhake kanggo katentremanmu. Nanging tekan saiki kowe durung weruh. Bakal tekan wektune, mungsuhmu padha gawe jagragan pirang-pirang kanggo ngepung kowe, lan nyerang kowe saka ing ngendi-endi. Mungsuh-mungsuhmu kuwi bakal gempur kowe nganti rata karo lemah, bareng karo rakyatmu kabeh. Mungsuhmu bakal orang lestareake watu siji wae, tumumpang ana ing watu liyane. Sebab kowe orang gatekake rawuhe Gusti Allah enggone arep nyelametake kowe." Gusti Yesus banjur mlebu ing pedalaman suci lan nundungi para wong sing padha dodolan ana ing kono. Pangandikane, ing kitab suci ana tulisan, "Pedalamanku kuwi omah pamujan." Nanging panggonan suci iki kok dadekake susuhing maling. Gusti Yesus saben dina memulang ana ing pedalaman suci mau. Para pangareping imam, para ulama lan para panuntuning bangsa Yahudi padha golek rega supaya oleh dadaan bisane nyedani Gusti Yesus. Nanging wong-wong mau padha ora bisa tumindak apa-apa, sebab rakyat tansah padha kepingin ngrungokake piwulange sarta padha kepranan banget marang panjenengane.